Хәзер 15 сәгать 23 минут. Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Офыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышын бүген без турдан-туры эфирдә үткәрәбез. Аны мен Разин Нуруллин алып барам. Элемтә өчен студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Сорауларыгызны әзерли торыгыз. Бүген без патриот шагыйрь Муса Җәлил турында сөйләшербез. Муса Җәлил сүзләренә язылган җыр Хәйдәр Бегичев язмасында яңгырады. Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты патриот шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 15 февральдә 116 ел тула. Бөтен дөнья татар конгрессы да һәр елны шагыйрь истәлегенә башлап төрле чаралар үткәрә. Шуларның иң әһәмиятлесе, мөгаен, Җәлил укулары, халыкара әдәби бәйгеседер. Аның быелгысы 4-нчесе турында сөйләшү өчен бүген без студиябезгә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, филология фәннәре кандидаты Илгиз Илдар улы Халиковны чакырды. Хәерле көн.
Хәерле көн.
Илгиз әфәнде, Җәлил укулары үткәрү соңгы елларда традицияга әйләнде. Бүген аның әһәмияте, кемнәр катнашуы турында тәфсилләп сөйләрсәк иде.
Әйе, сез дөрес әйттегез. Соңгы елларда Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгесенең традицияга әверелүен без күрәбез. Бу хәзер киң кулач җәеп безнең дөнья күләмендә уза торган бәйгегә әверелде. Бу әлбәттә безнең бөек шағиребіз, Советтер Союзы герои Мұса Жәлінің есімін мәңгіләштіру білен бірге оның ижатын популярлаштыру. Хәм популярлаштыру балалар арасында ғана түгіл, оқушылар арасында, а түрлі қатлам вәкілдер арасында. Хәм әйтіре керек, мұна оның традицияға әуірлуінің бір хәліткіш ролі деп әйтек, дәулет программасы қысаларында ұзуы білен бейлі. Білеуігіше, Татарстан Республикасының Татар халқының милли үзіншелігін сақлау дәулет программа қысаларында әлігі бәйге 4-ші тапқыр ұздырыла. Хәм енді ол традицион біздің гала-концерт білен тәмамлана. Сіз білесіз, 15-ші февральда біз енді өзі біздің шағиры біздің туған күнін белгілеп өтеміз. Традиция бойынша біздің түп шара ол әлбетті мәбит дәфтерлерінің түп нұсқаларын кең жәмәғәтшілікке көрсету. Ол біздің Татарстан Республикасының милли музейінде ел сайын ол шара ұза. Хәм енді оның логик дәуімі боларақ біз мәне өзі біздің бәйгеде жеңушілерімізді зор сәхнеге міндіріп әтік, оны танытабыз өзі біздің тамашашыларға, хәм енді бигрәк тә оларның келешекте тағы да күшлі хәм қызықсыну білән өзі біздің Мұса Жәлінің ижатын үйренуге үндәуі біз. Шуңа күрә менә ағымдағы ел ол бірнеқадар біздің үшін шондай бір хәліткіште болды деп әйтерге болады, чөнки соңғы елларда біз күзеттік бик матур күшлі шондай динамика. Әйтік, бірінші жәлел оқуларында біз 2, яйса 4 мін кіші қотнашшыны есепке алғанда, ағымдағы елда біз енді 40 мінден ортық қотнашшының иқтибарын жәліп еттік. Әлбетті, ол яқшы көрсәткіш, хәм енді көрсәткіштен бары бізге ең ұшағаны, мында біздің түрлі ештегі қотнашшылар біз қызықлы. Белгілі болғанша 3 ештен башлап, хәм енді яшы шикленмеген. Біздің қатнашшыларымыз, мында үлкен буын вәкілдері де қатнаша, мектеп оқытушылары да қатнаша, мектеп оқушылары да қатнаша, һәм инде гуманитар гуманитар өлкәге қарамаған кешеләр дә булырга мөмкин. Һәм инде мында аерым ассызыклап әйтәсе килә, без номинациялар мәсьәләсенә бик игътибар белән карыйбыз. Чөнки сез беләсез, Муса Җәлил ул 56 дөнья теленә тәрҗемә ителгән аның иҗаты. Һәм без менә шушы юнәлештә шулай ук үзебезнең дә бер өлешебезне кертәсебез килде. Номинацияларны билгеләгәндә без Муса Җәлил дөнья телләрендә дигән номинацияны керттек. Һәм әйтик, менә агымдагы елда катнашучылар арасында без күрдек испан теленә тәрҗемә итүен, болгар теленә тәрҗемә итүен күрдек. Һәм инде традицион безнең ул Урта Азия безнең халыклары катнаша, алар сөйлиләр үз туган телләрендә. Бигрәк тә кызыклы безнең өчен булды. Һәм ойыштыру комитеты жюри әгъзалары өчен катнашчыларның үзләре тәрҗемә ясаулары. Әлбәттә, ул бик җаваплы эш, чөнки шигырьне турыдан-туры тәрҗемә итү генә түгел, ә аны ритмга, көйгә, ритмга, сәнгатьчә менә аны бирә белү ул бик зур җаваплылык. Шуңа күрә менә бу әлеге номинацияләр бигрәк тә безгә бик күңелебезгә хуш килде. Шулай ук без беренче тапкыр быел номинацияларга керттек Муса Җәлилгә багышланган музей яисә музей экспозицияларының номинациясын. Узган елларда без ул номинацияларга номинация белән эшләмәдек. Ул безнең тәкъдим булды Чиләбе өлкәсендә яшәгән милләттәшләребездән. Әйтергә кирәк, бик актив катнашалар безнең Чиләбе өлкәсендәге милләттәшләребез. Һәм инде алар менә шундый тәкъдим белән чыктылар номинацияларга үзенчәлекле тагын да номинациялар кертүне. Менә мәсәлән, узган ел белән чагыштырганда безнең 7 номинация булса, агымдагы елда безнең 11 номинация булды. Һәм инде бу символик мәгънәгә дә ия булды. 11 җәлилче дигәндә безнең менә 11 номинация. Без аны үзебез махсус сайламадык, ул менә шулай туры килде. Бу инде номинацияларга килгәндә.
Менә монда бүлдереп сорау бирим әле. Укулар дигән чакта без бит төрле укуларны беләбез. Ул шәхеснең иҗатын, өйрәнү, тормыш юлын өйрәнү буенча әтек докладлар тыңлыйлар, сөйлиләр. Һәм монда сезнең Җәлил укулары һәм үзе бәйге. Менә икесе берләшә, ничек берләшә?
Дөрес, без бу очракта инде күз алдында тотабыз, Җәлил укулары дигәндә оқушыларның Муса Җәлил иҗатындагы шигырьләрне сәнгатьле матур итеп сөйләү. Ягъни бу без теге декламация гына түгел, ә именно менә шул сәнгатьле иттереп карау шигырьгә, аны тыймылау, аны аңлау. Һәм инде жюри тарафыннан менә шуны бәяләү безнең өчен бик зур күрсәткеч һәм критерий булды дип әйтик. түрлі башқару бар. Әлбәттә, бұнда әлі эшләргә безге балалар белән әлі бик күп эшлисе бар. Чөнки шигырьне яттан сөйләү ул бер, ә аны аңлап сөйләү ул бөтенләй башка. Әйтик, менә шул вәхшәткә килгәндә дә, менә мин аны безнең тыңлаучыларга да җиткерәсе килә, безнең киләсе елларда катнашучыларга да җиткерәсе килә ул фикерне. Әлеге шигырьне әлбәттә без 5, 6, 7, 8 яшьлек балалар, бигрәк тә 10, 14 яшьлек балалардан да сөйләтүне бераз мия калса тыырга кирәк. Чөнки ул беренчедән авыр шигырь. Аның темасы авыр, һәм аны сөйләгәндә аны үтемле иттереп аңлар өчен аны үзе яшәп үткәрергә кирәк. Әлбәттә, бу безнең балалар өчен авыр. Шуңа күрә дә инде без менә нигезләмәне әзерләгәндә 4-нче җәлил укуларының шундый бер өстәмә бал кертте катнашучылар өчен Муса Җәлилнең иҗатындагы сирәк яңгырый торган шигырьләрне сөйләүчеләргә өстәмә баллар бирдек. Шуңа күрә менә бу яңа ниндидер бер безгә сулыш бирде. Һәм вәхшәттән тыш без инде башка шигырьләрдә күрәк иштә башладык. Ул рамашка гына түгел, гышык һәм сыер һәм башка һәм башка шундый менә кызыклы шигырьләрне без инде балаларның иҗатында күрдек.
Илгиз әфәнде, әлегә бит нәтиҗә ясалмаган, шулай бит?
Нәтиҗә ясалды.
Ясалдымы инде? Ә шулай да әйтик, менә безне тыңлаганда радио тыңлаучыларның күңелендә йөрткән шушы Муса Җәлил шигырьләрен җиткерү теләге туды ди. Ә безнең студиядә бит 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Менә алар, әгәр дә безгә шигырьләрен җиткерәләр икән, киләчәк конкурсларда, әйтик, 5-нче бәйге булачак бит инде киләчәктә. 5-нче бәйгедә алар катнашучы буларак исәпкә алынырга мөмкинме?
Әлбәттә, әлбәттә. Без беркемне дә кире бурмыйбыз. Безнең өчен яңа тавышлар да кирәк, яңа йөзләр дә кирәк. Шуңа күрә, әлбәттә, андый теләүчеләр булса, без бик зур теләк белән аларны тыңлыйбыз һәм инде игътибарга алачакбыз.
Менә безнең телефонны язып алганнардыр, бәлки элемтәгә чыгарлар. Әле бу бәйге турында сезнең үзегезнең башкарган эшләр турында сөйлисез сүзләр күптер, шулай да менә безнең бөтен дөньяда бит инде төрле милләт вәкилләре яши. Без халыкара бәйге дип әйтәбез. Башка милләт вәкилләре дә монда катнашалармы? Я булмаса ул оригиналында төп нөсха, ягъни Җәлил язганча татар телендә генә барамы бәйге?
Юк, халыкара бәйгесе дигәч, без инде монда барлык дөньяда яшәүче төрле милләт вәкилләрен дә чакырабыз. Һәм ул чынында шулай да. Әйтик, менә мин әйтеп киттем, башында традицион Урта Азияда яшәүче безнең милләттәшләргә түгел, ә төрле халыклар катнаша, Европа илләреннән, бигрәк тә Америка илләреннән дә булды узган елларда. Димәк, алар Муса Җәлил шигырьләрен үз телләрендә башкаралар. Һәм инде үзләренең иҗатларында тәкъдим итәләр, Муса Җәлилгә багышланган үзләре язган шигырьләрен дә яңгыраталар. Димәк, туган телендә дә иштергә була, һәм инде кем тели, аны татарча, русча да башкара. Чөнки тәрҗемәләр бүгенге көндә бар, аларны кулланырга була.
Дөньялар тыныч түгел, ишетеп торабыз. Әйтик, Украинада хәлләр, ә безнең Украинада бик күп милләттәшләребез яши. Сәяси вакыйгалар бу бәйгегә ничек тә булса йогынты ясыйммы?
Бер нинди дә йогынты бәхетебезгә ясамый, чөнки бу очракта без сөйлибез ниндидер сәяси тел турында түгел, ә сәнгать теле турында, беренче чиратта. Сәнгать телендә ниндидер киртәләр булырга тиеш түгел, чөнки сәнгать теле ул барлык дөньяда яшәүче халыклар өчен уртак тел. Менә мәсәлән, музыка сыман. Музыканың теле юк, аны тыйымларга кирәк. Ә монда инде безне беренчедән бәйли шәхес. Ул беренче чиратта Муса Җәлил. Дөнья күләмендә танылган шәхес, Ленин премиясе лауреаты, Советлар Союзы герое, һәм инде бигрәк тә фашизмга каршы көрәш оештырган безнең милли каһарманыбыз. Шуңа күрә монда инде без бернинди дә проблема күрмибез, һәм инде катнашучылар безнең бар, булды һәм булачак. Чөнки безнең шәхесебез аларны барыбызны барыбыз янында җыя.
Совет чорында инде без мәктәп балаларын тәрбиелеген шақта, оқытқан шақта, әр уақыт енді әйтіп келдік. Мәселен, Ғабдулла Тоқай атеист болған деп, аның динге қағылышлы шығырларын әлләни оқымадық, үйретмедік. Мұса Жәлел де бит енді, ол әйтік діни шығырларда жазған. Шуңа күрә, бұл 1100 жылдық біздің динибіз оңайынан,
ислам
динін қабыл ету. Дин әһелләре дә қатнаша ма?
Менә бик кирәкле сорау бирдегез һәм урынлы булды ул. Монда инде мин чын күңелемнән шатланып та әйтәм. 4-нче Җәлил укуларында безнең дин әһелләре дә катнашты һәм инде җиңү дә яуладылар. Һәм инде менә без әлеге чыгышларны караганнан соң бер тавыштан шундый фикергә килдек. Һәм инде менә шушы безнең җиңүче дин әһелләребез алар гала-концертта чыгыш ясаячаклар һәм без аларны күрәчәкбез. Шуңа күрә монда менә символик мәгънәгә бер никадәр ия булды. Бигрәк тә безнең ислам динне дигәндә 1100 ел ислам динен кабул итү Идел буе барлыклар халыклары белән шуңа бәйле рәвешле менә чиктер туры килде. Безнең дин әһелләре катнашып, менә бигрәк тә җиңүләр яулады. Шуңа күрә менә күрәсез, офыклар киңәе. Муса Җәлил иҗаты барысы өчен дә ачык. Һәм көтеп тора үзен.
Безнең тапшыруында исеме офыклар бит. Менә шуңа күрә
символик мәгънәгә ия.
Офыклар киңәе. Һәм инде без гала-концерт дигән чакта җиңүчеләрнең тамаша халык алдында сәхнәгә чыгып әйтеп үзләренең иҗат җимешләрен күрсәтүен күздә тотабыз. Ләкин дөнья күләмендә, Россия күләмендә дә һәм Татарстанда да соңгы вакытта без инде әйтик коронавирусның киңәя баруын, авыручыларның артуын күреп торабыз һәм андый чаралар әзрәк кенә вакытлыча шикләнә. Ә бит инде Муса Җәлилнең туган көненә бик аз вакыт калды. Быел ничә ярак үткәрелә? Сәхнәдә үткәреләме ул?
Әлбәттә, Резнава, ул безнең сәхнәдә узачак. Без традициядан китмибез, әмма шул ук вакытта без Роспотребнадзордан булган таләпләрне күзеңдә тотып, алар белән консультация узып, барлык куркынычсызлык чараларын үтәп, ул әлбәттә социаль дистанция, ул әлбәттә һәрберсенең тестлары, чирләмәвен раслаучы исәпкә алып, без әлеге гала-концертны уздырабыз. Ул әйткәнемчә 17 февральда булачак. Һәм инде безнең бүгенге көндә барлык килергә безнең тарафтан көтелгән барлык җиңүчеләребез үзләренең килүләрен расладылар инде. Без киләбез диделәр, без көтәбез диделәр. Һәм әлбәттә без аларның барсында Казанда көтеп калабыз. Алар белән без элемтәдә барлык чикләүләрне исәпкә алып, бер-беребезне саклап, без бу гала-концертны уздырабыз.
Оңлашылды. Менә Олимпия уеннары башланачак. Кытайда да, Японияда да, океан аръягында, Америкада да безнең милләттәшләребез бар. Алар да киләләрме?
Безнең әлбәттә киләләр гала-концертка, финалда җиңүчеләр. Жюри тарафыннан кемнәр безнең җиңде шулар килә. Килүчеләр арасында чит илдәге безнең милләттәшләребез дә бар. Һәм инде аларның килү-килмәве турыдан-туры ул илдәге чикләүләр белән бәйле. Әгәр дә ул илдә чикләр ачык булса, һәм инде аларның килергә теләк һәм мөмкинлекләре булса, без аларның барысын да көтәбез. Бу әйтүемчә, бүгенге көндә күпчелеге үзенең килүен безгә әйтте, һәм инде без аларны көтәбез.
Ярый, тагын шушы бәйге турында нинди мәгълүматларыгыз бар, шуларны
Менә гала-концерт дип дәвам иткәч, шушы фикерне тагын бер күтәрәсе килә. Ел саен гала-концертны без уздырабыз, безнең җиңүчеләрне сәхнәгә мендерү максатыннан гына түгел. Чөнки без гала-концерт уздырганда аның эчтәлегенә, сценарийына, аның режиссурына бик зур игътибар бирәбез. Агымдагы елда әлеге гала-концертның режиссеры булып билгеләнде Радик Зөфәрулы Бариев. Һәм инде бүгенге көндә безнең ныклы әзерлек бара. Узган ел, әйтик, без гала-концертка 114 адым дип исем бергән булсак, ә сез беләсез, 114 адым ул безнең төрмәдән гильотинага кадәр ул узган адым, адымнар саны. Агымдагы елда без басымны эшләргә булдык Муса Җәлилнең иҗатының иң киеренке ноктасы булган Моабит дәфтәрләренә, аның тарихына, Моабит дәфтәрләренең илебезгә ничек кайтуына, аның тарихына. Димәк, без сәхнәдән залда утыручы тамашачыга берникадәр теге мәгълүмат бирәбез. біз аның мәғрифәти яғына иғтибар етәбіз. Теге жыр бейуг білән ғына шикләнмейбіз, аның тарихына иғтибар етәбіз. Әйтик, сіз білесіз, мабит дәфтерлерінің елімізге қойту, ол қойбір шәхісләр білән бейлі. Ол Андрей Тимерманс, ол Ниғмәт Тереғулов, Ғаббас Шарипов, Казим Нершан. Хәмінді білесіз, тарихтан біздің мабит дәфтерлерінің жиынтық ол дүрт дәфтерден тұрған деген фараз да бар. Бүгінгі күнде біз аның ікісін ғана білеміз. Түрлі себептер арқылы ике жиынтығы аның юққа шыға, хәмінді ол үзләну үшләрі, ол филологлар тарафынан, тарихшылар тарафынан ол давам ете. Хәмінді міне біз шушы мабит дәфтерлерінің елімізге қойту тарихына иғтибар етсек сәхнеден, шушы шәхісләргә, сіз білесіз, Ниғмәт Тереғұлов һәм Ғаббас Шарипов шушы мабит дәфтерлерін елімізге алып қайтқаннан соң түрмеге де ябылалар. Хәтта міне оларға 10 жылдық сұрақлар да берілді. Демек, оның фажиғалы язмышы. Шуннан сіз білесіз, хәлеткіш вақиға бұла 53-ші жылда ол литературный газета журналының бетлерінде Муса Жәлілінің 6 шиғыры басылып шыға. Хәмінді шушы литературный газета шыққаннан соң Муса Жәлілінің реабилитация шыры башынды бетірге бұла. Шынки оның есімі бізге қойта Советлар Союзы герои боларақ. Мұнда енді әлбәтте біздің Константин Симоновның ролі бек зор бұла. Шынки ол өзіне шушы жауаплы миссияны ала, өте, хәмінді барлық совет гражданларына шушы журнал арқылы жеткіре фикірні. Муса Жәлел сатлық жан түгіл, ол милли қохарман. Міне біз нәқ шушыныңа басым ясыйбыз ағымдағы елда гала концертта. Әмінде бүтін серін ашы бітәсі келмей, гала концертқа келушелер, міне өз аша аны өткәріп, тұйымылап, яңадан Муса Жәлел ижатына әйленіп қойтырлар деген үміт білен біз. Міне бүгінгі күнде ясыйбыз.
Әлбетте, мәршол мезгілләріні есепке алсақ, вақытында сатлық жан Муса Жәлел деп санаған шақта, аның иң яқын дұстылары да аңа қиянат етіп, аның дұстылығынан кетіп барған кісілер де болғандыр. Міне, тарихта андай фактылар белгілі түгіл ме? Міне, мәселен, Яры тағын шундай очерктер басылып шыға. Біз Советлер Союзы Герои Девятаевтың батырлығын білеміз. Әгер де міне бұл очерк басылып шықмаған болса, аның турда біздің Татарстанда әлі білмеген де болдырлар. Шулай бетінде. Муса Жәлел де шулай ұқ бетінде.
Келешем сізнің білен, әлбәтті біз Муса Жәлел ижатына келгенде, оның тәржімеге хәлін, оның ижатын үйренгенде, көп кіне сұраулар әлі хаман ашықлауларыны күті. Хәмінді ізләнулер хаман да дәвам еті. Міне шуның бір ашық мисалы дәлелі етіп мен сізге кетіресі келе, міне шушы ізләнулердің нәтижесі. 2014 жылда Германияның Лейпциг шәһәрінің дәулет музейінің аудио язмалар әйтек архивында 4 язма табыла. Бұл 4 аудио язмада біздің жәлелшілерді шул есепке кірген бұлайынды әсерлер тарафынан ұйыштырылған культ звотының 4 жері язылған бұла. Шушы 4 жерінің арасында бірсі айрыша орын алып тұра, ол еш қызлар, еш жігітлер деп атала. 14-ші елда ғана бұл ашықлана, хәмінді бұл 4 құшымтадан тұрған жерінің бар тек үшісін ғына шушы әсерлер күлді зоады башқара. 4-шісін аның тұйымылап, барсы да йоттан білген бұла тыңлаушылар, әмі башқармайлар. Шынки аның 2 юлы бұла яңғырай. Әгер де ватанға керек болса, құлға алырлар, құралар, еш қызлар, еш егітлер деген. Әгер де күлдізваттағы шушы біздің әсерлері біз шушы 4 юлықны жырлаған болсалар, аларыны шундық әсерлік тегіне түгіл, әндейдір өлім жазасында да тартырлар еді. Міне шушы ашылған аудиоязманың факты, міне әлі көрсетті, біздің әлі үзлесі, табасы, нендейдір қызы фактылар көп. Хәм енді бұл юнәлішті біздің ғалимлеріміз әлі үшілей, хәм үшілер деп өлейм, біз әлі шағиріміздің ижатына қараған, аның тәржіме хәліне қараған қызықлы фактыларыны тағын табырбыз деп өлейм, хәм бегірек те біздің міне шушы Жәлел оқылары шуңа бір күшлі бір стимул болар деп мен ұшанам.
Өзіңізді ғалим кіші демек, бүтін дүние татар конгресі башқарма комитеті рәйісі орынбасары боларақ, сіз бұл ішіне әлі дауам еттерге мүмкінлік бар. Хәм енді біздің президентіміз Рүстем Нұрғалиұлы Миңнеханов қайсығына елге барса да конгресс вәкілләрі баралар бетінде. Хәм міне анда жүру біздің милләттәшләребез турында сөйләу, хәм чет елдерде яшаган кишилердин архивларда мынасын табуу мүмкүнлүгүн туудурууга мүмкүнбү?
Албетте. Һәм инде ул чын мәгънәсендә шулай да. Әйтик, менә сез беләсез, үлем алдыннан безнең җәлилчеләребезгә Усман мулла яннарына керә һәм Коръәнне аларның кулларына бирә. Һәм инде барсы да бәхил булды дип Коръәнгә тотынып, шушы үлем җәзасына дучар булалар. Һәм 1992 елны бөтен татар конгрессының беренче съездында безнең Германиядә яшәүче милләттәшебез шушы Коръәнне Казанга алып килә, тапшыра бөтен татар конгрессына һәм бүген көндә әлеге Коръән Казан шәһәренең Муса Җәлил исемендәге музей фатирында саклана.
Монсы да аңлашылды. Һәм инде Муса Җәлил әйттегезендә сез 4 дәфтәр булган дип, аерым кәгазьләргә дә иҗатчы кеше иҗат итмичә тора алмый. Ләкин ул үзе туган иленә әйләнеп кайту мөмкинлеге булмаганлыгын сизгән хәлдә башка кешеләргә дә шигырын биреп калдырган мөмкин бит. Алар киләчәктә безгә тапшырган мөмкин, ләкин шул вакытта аның шигырьләре башка исем астында чыкканнар юкмы икән? Мәгълүм галимнар шөгыльләнәме андый мәсьәлә белән?
Андый мәсьәлә белән шөгыльләнәләр һәм аның өчен җирлек тә бар. Сез дөрес әйттегез. Мабит дәфтәрләр язылган вакытта Муса Җәлил ул кыска гына каләм белән кәгазьнең кайда буш урыны бар, аның кырыйларында үзенең шигырьләрен яза. Һәм инде менә шундый бер фараз бар, монда инде төрле бәхәсләр дә бар. Менә 116 яшь дип әйттек бит. Барлыгы 4 дәфтәрдә 116 шигырь булган дигән сүз дә бар әле. Менә инде символик мәгънәгә шулай ия булдык. 120 дигән дә бар. Чөнки анда 20 шигыры кабатлана дигән. Мәсәлән, аның кабатлануы бәлки Муса Җәлилнең әлеге шигырьләргә аеруча игътибар бирүе белән бәйле булгандыр дигән фараз да бар. Шуңа күрә менә әлеге шигырьләр бәлки кашан да булса, менә әле табылмаганнары килеп чыгыр дигән шундый үмид бар бездә. Бигрәк тә мин менә үзем филология фәннәре кандидаты буларак, мин андый фаразга ышанам, һәм аның ачык мисаллары бар. Мин сезгә менә шушы аудио язмаларны гына китердем. Ничәмә еллар ул сакланып яткан Лейпцигта, һәм безнең милләттәшебез, Аллага шөкер, аны күреп, безнең милләттәшләребезгә аны кайтарды, җиткерде. Һәм аның белән бүген танышып була.
Ярый, аннан соң инде шушы бәйге турында тагын нинди мәгълүматлар ирештерергә телисез? Безнең тапшыру ахырга таба бара.
Әйе, мин бәйгегә килгәндә тагын да рәхмәтләремне белдерәсе килә безнең һәрбер катнашучыларга. Исегезгә төшерәм, безнең яш буенча катнашучыларның яше чикләнмәгән, әлбәттә ул 3 яшьтән башлап, һәм инде чикләнмәгән. Төрле вәкилләр безнең катнаша ала. Чит ил дәрәҗәсендә, Россия Федерация субъектлары дәрәҗәсендә, Татарстан дәрәҗәсендә. Шуңа күрә оргкомитет безнең ел дәвамында эшли, оештыру комитеты, ул бөтенне татар конгрессында һәр вакытта сез үзегезнең тәкъдимнәрегез белән безгә чыга аласыз, үзегезнең кызыклы проектларыгыз белән. Ниндидер бәлки тикшеренү эшләре дә бардыр сезнең. Киләчәктә бәлки яңа номинациялар булдырабыз без. Әлбәттә, без сан кумыйбыз. Без сыйфат, безгә иң мөһиме сыйфат һәм иң мөһиме безгә Муса Җәлилнең исемен мәңгеләштерү, милли каһарманыбызның һәм аның иҗатына кызыксынны арттыру. Шуңа күрә без барысында өндибез катнашырга.
Галим буларак сезгә тагын бер сорау. Әйтик, иҗатчы шигырьне иҗат итә. Бүген иҗат итте. Ләкин бераз гына вакыт үтү белән фикер бераз гына үзгәреп, шигырьне камилләштерү, редакциялау мөмкинлеге ихтиҗы туарга мөмкин. Фикер үзгәрде. Менә шушы мәбит дәфтәрләрендә, гомумән аның шигырьләрендә бер-берсен кабатлаганнары Ошрыймы?
Ошрый. Мин сезгә менә әле әйтеп киттем, 20 шигырь ул кабатланган һәм инде тематик яктан килгәндә ул шулай кабатланулар бар. Бу әлбәттә менә мин филологларга гына әйтәсе килә, шигырьне иҗат иткәндә шагыйрьнең ишке халаты, аның кичерешләре, аның башыннан үткәннәре иң беренче сыйфат булып тора. Димәк, мәхәббәт турында гашик булмаган кеше яза алмый. Үлем алдында яза көткән, үлем язасын көткән кеше үлем якынаю турында гына язала. Чөнки ул аны тыймлый. Ул аның һәр бер минуты, һәр бер секунды аның өчен кыйммәтле. Шуңа күрә монда тыймлау. Тыймлау беренче чиратта. Менә теге үзгәреш булырга мөмкин дигәндә, мин иң элек төп нөсха вариантларга игътибар итәргә яратам. Менә беренче варианты. Һәм аның үзгәреше булса да, төп нөсхасы сакланырга тиеш, һәм без аңа әйләнеп кайтырга тиешбез. Аның иҗади эволюциясын өйрәнер өчен. Менә минем фикер шундый.
Юнбаклап әйткен чакта Советлар Союзы Герои Ленин премиясе лауреаты Муса Жәлил иҗаты татар халкының офыкларын әле дә киңәйтеп яши. Һәм инде әңгәмәбезне төгәлләп әйттегез гала концерт була. Ул 17 февральдә булачак дидегез. Кайда? Һәм инде аңа кемнәр катнашалар шуларында әйтсәгез, без тапшыруны йомбаклап куяр идек.
Әйе, 17 февраль Казан шәһәре Шулпан мәдәният үзәгендә кичке сәгать 6-да без һәрберсен, һәммәсен көтәбез. Муса Жәлил иҗаты белән таныш булган, таныш булмаганнарны һәм гомумән сүз сәнгатен сөйүчеләрен көтеп калабыз.
Һәм инде бүгенге тапшыруыбызны без Муса Жәлил сүзләренә язылган җыр белән төгәлләйбез.
Şeklerine zemin yuvarlan.
Илгиз тапшырыбызны түгәлләп, тыңлаучыларыбызга сезнең мөрәҗәгат.
Хөрмәтле милләттәшләр, менә без бүген үзебезнең милли каһарманыбыз турында сөйләштек, һәм инде әйтәсе килә, Муса Җәлил ул һәрвакыт булды, бар һәм булачак. Безне татар милләтен, безнең чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче милли каһарманыбыз булып, һәм инде шуның якты мисалы, ачык мисалы Татарстан хөкүмәте, Татарстан президенты Рустам Миңнеханов ярдәмендә төрле төбәкләрдә Муса Җәлилгә багышланган бюст һәм һәйкәлләрнең ачылуы. Бүген бу эш дәвам итә, һәм инде безнең милләттәшләребез тарафыннан ул көтелеп алына, һәм инде бу эш дәвам итәр дип без уйлыйбыз.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, Офыклар тапшыруының бүгенге чыгарылышында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, филология фәннәре кандидаты Илгиз Илдар улы Халиков катнашты. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт.
Иҗат төркеме Ләйлә Сәләхова, Фәнис Мөхәммәтов һәм мин Рәзин Нурлин составында эшләде. Мөхтәрәм кардәшләр, исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белеп яшик. Сау булыгыз.